Щоб це почати, так. І так, щоб не порушувати комерційну таємницю. О, давайте, типу, зараз тут на AB тестуємо на всі гроші. Метафорично, не буквально. B2B – це не boring to boring, це просто ти працюєш з людьми, які не люблять пасиків, котиків. Добре буде, дорого, але довго. Важко переконати стейкхолдерів, що все ми не запхаємо.
Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today.
Всім привіт! Мене звати Світлана Кирильчук.
А мене Ярослав Назар.
І ми стартуємо з нашим продуктовим подкастом, а сьогодні починаємо його. Це дуже смішна композиція. Павло Зібров, любі друзі. Це вступ, далі композиція така собі, але співає він дуже натхненно. Юлічка. Юля Кривалі у нас сьогодні в гостях. Привіт.
Так, мене ласкавіше ніхто не зустрічав. Всім привіт.
Так, знаєш, кажу, пісня так собі, але він так натхненно це робив, а я насправді тобою дуже надихаюся, загалом надихаюся розумними, крутими жінками, харизматичними. Юля Криваль, асоційована директорка, ти очолюєш відділ маркетингу, діджитал-маркетингу для клієнтського ринку компанії SoftServe. Розкажи, будь ласка, для початку, чим займається твій відділ, які основні цілі, завдання і за що саме відповідаєш ти?
Дуже дякую за такий теплий інтродакшн. Після цього слова обіцяю більше не використовувати англіцизмів, а тільки там, де вони потрібні.
Що ви не кажете?
Я пожартувала, в маркетингу так майже неможливо. Отже, чим займається мій відділ? Мій відділ насправді такий досить багатофункціональний. Напевно, в глобал маркетингу, уточнення для тих, хто не знайомий з компанією SoftServe, маркетингів в нас є два: HR-маркетинг і глобал маркетинг. Власне, я працюю в тому другому, який більше орієнтований на клієнта. Серед функцій мого відділу, не люблю говорити мого відділу.
А чому?
Це дуже таке власницьке. Типу відділу.
Нашого відділу.
Нашого відділу, так, супер, дякую. Серед функцій це є campaign management, тобто запуск кампаній, будь-яких кампаній онлайн.
А ти теж ненавидиш, що деякі не вміють відрізняти компанію від кампанії?
Ненавидиш, напевно, за сильне
слово.
Я теж
ненавидиш.
Але око може сіпатися. Це запуск різних кампаній, тобто pay-per-click або PPC, Google Ads, платний LinkedIn, Facebook, Twitter, і, в принципі, будь-які джерела і платформи, які би для цього були потрібні. Це також розробка корпоративного вебсайту softservein.com і всі прилеглі, як би це сказати, digital experience, ми це називаємо. Тобто це різні сабдомени під різні такі менші функції. Так само це соцмережі, веб-аналітика і Search Engine Optimization або SEO. Також ми займаємося лід-менеджментом, тобто опрацюванням різних контактів, які потенційно можуть стати нашими клієнтами. І внутрішні операції. Якщо взагалі говорити про маркетинг як про функцію в компанії, то я би сказала, що і, зокрема, діджитал-маркетинг. Тобто в нас є таких два напрямки. Тобто це є такий, скажімо так, фронтенд або фасад маркетингу. Тобто це створювати попит, бути там, де клієнт нас може чекати, або, можливо, не конкретно нас, але мати якусь потребу, яку ми можемо йому перекрити. І, відповідно, щоб наша онлайн-присутність відображала ту зрілість, той розмір компанії і взагалі ту сутність компанії, якою ми є. І, власне, такий більше бекенд нашої функції – це вже операційна злагодженість команди, ефективна робота, тобто, я не знаю, організація процесів в такій формі, щоб наша команда, яка є досить великою, у нас 70 людей, щоб ми працювали злагоджено і так само добре взаємодіяли з іншими відділами в компанії, тобто, щоб ми не були якісь такі ізольовані, що там ніхто не знає, що робить маркетинг, і, відповідно, щоб маркетинг не робив щось таке, чого не потрібно компанії. От, десь так.
Ти справді дуже багато всього ви робите. Розкажи, що конкретно з того всього маєш закривати ти?
Насправді...
Сидіти.
Менеджити.
Ходити на мітинги і питатися, який статус, що там, ребят. Ні, насправді моя функція, я би сказала, така більше генералістська, тобто я трошки операційник, трошки стратег. Відповідно, я не можу сказати, що в мене є якесь таке дуже чітке розмежування, що там 40% того, 60% того. Все дуже залежить від ініціативи, від програми, залежить від роду діяльності. Тобто, якщо це, наприклад, щось таке, що ми вже робимо якийсь тривалий час, або, в принципі, я знаю, що в мене в команді є люди, які можуть там абсолютно повністю керувати якимось процесом і там мене просто залучати більше, там, я не знаю, якщо дивитися на расі матрицю, то, типу, там, be informed. Але можуть бути, наприклад, якісь нові ініціативи або щось таке, що ми ніколи ще не робили, тобто там же я буду більше залучатися до, власне, планування, ідеювання, навіщо ми це робимо, що з того буде для нашої команди, для компанії, наскільки часу, тобто особливо, якщо це якісь такі довгострокові цілі, довгострокові ініціативи, то там же, напевно, буде більше таке, я буду закатувати рукави, сидіти там, не знаю, на вейтборді писати, не знаю, складати якісь таблиці і так далі.
Угу.
От, тобто, я би сказала, всюди потрошки. Так, я би сказала, всюди потрошки.
Ми про команду ще пізніше зачіпимо, тому що Global Marketing, Global Team. Там, ну,
саме
є,
так.
Очевидно, що якісь, можливо, кроскультуральні такі різниці, та, на яку треба зважати в роботі. А ще хочеться запитати, ти до SoftServe, де була і що робила? І звідки така чудова англійська?
Так, розіб'ємо це на два питання. Де я була до SoftServe? До SoftServe я була в університеті, бо я реально буквально вівторок захистила свій диплом і сказала валедикторіанський спіч. Я не знаю, як це сказати.
О, до речі, цитата. Ти була валедиктором.
Так, я була валедикторіаном. І в середу я пішла вже на роботу. От, тобто...
Викладачем.
Ні, я пішла на роботу на SoftServe.
А, на SoftServe.
Насправді, на SoftServe я вже до того прийшла таке невеличке стажування. Я навчалася в Берліні за програмою Erasmus на магістратурі. Я повернулася і, звичайно, що мала закрити ще сесію в ЛНУ імені Івана Франка і здати так само практику. В принципі, у мене були опції, і я вирішила, що я сама собі знайду те місце, де б мені реально хотілося не просто там просиджувати штани, а ну, мати якийсь досвід. І, відповідно, я написала в кілька IT-компаній, бо тоді вже досить був популярний там такий, ну, скажімо так, напрям, бізнесовий напрям в різних IT-компаніях. Зі всіх компаній мені відписав тільки SoftServe. І, насправді, в мене ще там так само працювала викладачка, тобто я запиталася, чи є у вас можливість пройти практику, бо вона, в принципі, розуміла ситуацію, розуміла, як це практика в університеті. Вона спочатку сказала, сорі, у нас, ну, типу, немає, ну, там, реально місця зараз, фізично немає місця, от, серйозно, прямо не було де сісти, я не жартую. І я пішла в міську раду, я записалася на практику там, відділ міжкультурних комунікацій, і потім вже мені перетелефонувала викладачка і сказала, слухай, ти знаєш, бери лептоп і приходь. То я зранку бігала в міську раду, ввечері бігала на SoftServe. По суті, місяць мені давали там різного роду контент-менеджмент, тобто написання якихось кейс-стадій, прес-релізів, екзекутів брифів і так далі, тобто щось такого роду, ну, тобто, по суті, використовували там і англійську, і українську, для практики якраз підійшло, і в останній тиждень мені вже дали таке, відчувало, що це випробовувальне завдання, адаптувати до бізнесового людського ока досить складний технічний блог нашого тодішнього R&D-директора. Я розуміла, що це випробувальне завдання, відповідно, писалася до нього дуже-дуже серйозно.
Василь Малько, здається.
Так, Василь Малько. Та.
Василь, привіт. Тобі,
дуже складне завдання Василю було. Можна легше трішки писати?
От, і...
Ну і клас, і ти прийшла.
І все таки, так, мені так на тодішній мій керівник запитався, типу, чи я шукаю місце роботи. Звичайно, що я шукала, це була основна причина, чого я шукала. І якраз він мені дав можливість закінчити університет, тобто там захистити всі формальності. І, власне, я прийшла на СВСР 10 червня 2014 року. Ось.
Вау, то вже 7 років?
Так, вже трошки більше 7 років. Yeah. Та. Насправді, дуже багато людей такі скептичні, типу, ой, та ти працюєш все життя на одній конторі, ти більше нічого не знала. Я розумію їхній скепсис так само, але хочу сказати, що я дуже завдячую СВСРу в плані широти можливостей, тобто я, по суті, росла не вгору, а так, скажімо, по діагоналі. Тобто я починала з контенту, потім було трошки в відділі піару, потім трошки соцмережами займалася. І, власне, так потрошки-потрошки добралася до діджиталу, і вже там в силу своєї цікавості, і в силу, не знаю, там, необхідності розширювати якусь зону відповідальності, там, чи допомагати в компанії з тим, там, не знаю, чим ми ще ніколи не займалися. І отак от розрослася до того, де я зараз.
Прокачала
компанії,
свою IT-шейп-модель. Та. Насправді, ну, 7 років – це екзекутів посада в компанії. Камон, це дуже правильний ріст. Але якщо я правильно розумію, в тебе не було освіти, яка дотична хоч якось до маркетингу. Тобто ти, по суті, вчилася learning by doing.
По суті, так.
Тобто, self-made.
Self-made, та. Насправді, хочу подякувати до того, що теж, знову ж таки, SoftServe, дуже входить дуже промоційний подкаст, але
я так
говорю
думаю,
від чистого серця. В мене були керівники, які не боялися експериментів, в яких було достатньо, такий, скажімо так, кредит довіри до мене. Uh-huh. Відповідно, вони мені давали досить багато можливостей. Типу, там, я не знаю, я приходила і казала, от дивіться, там є кампейн-менеджер в LinkedIn, давайте попробуємо, що це таке. Мені казали, от тобі гроші, от тобі LinkedIn кампейн-менеджер, от тобі мій дозвіл, в принципі, пробуй. Ну і так, не знаю, багато таких було якихось ситуацій, плюс, по суті, майже кожен мій керівник, який в мене був, керівник чи керівничка, вкладали в мою освіту. Тобто я їздила, ну, наприклад, там, за кордон на якісь різні воркшопи, на якісь різні події. Тобто тут проходила курси, не знаю, займалася якимось менторством. Тобто, по суті, якщо говорити про чисту освіту, то освіти маркетингової в мене немає. Але в мене завжди була якась така віра з боку моїх менторів і керівників, і відповідно якась практична допомога. Але я вважаю, що найкраще навчання – це те, яке на набитих шишках. От, власне, так я сюди і дійшла.
Про набиті шишки розкажи. Які твої набиті, але знаєш, не такі набиті шишки, які, знаєш, не можна розказувати, а такі набиті шишки, які от дали хороший буст далі, зокрема в твоїй роботі тут.
Ой, з чого б це почати? Так, і так, щоб не порушувати комерційну таємницю. Напевно...
А ми тут без NDA в цьому подкасті, не домовили. Скажи, як є.
Я так покрию кілька таких і hard area, і soft area. Насправді, я завжди була такою, я не знаю, як би це сказати, ну, я лінгвіст в серці, та? Тобто я завжди писала дуже такі промовисті, довгі імейли і так далі. Я досить довго до того йшла, що довгі імейли ніхто не читає. І, не знаю, там, коли ти бачиш один раз, ти ніби людям пояснюєш якийсь процес, письмово, і ніби все так написано, ну так, типу, дуже розлого, ти розумієш просто потім, що такі імейли ніхто не читає, відповідно, треба адаптовуватися під свою цільову аудиторію. Я думаю, що це дуже важливий скіл в маркетингу, тобто розуміти, що те, що в теорії класно, не завжди класно на практиці, це, напевно, такий був найсильніший мій комунікаційний урок. Мені було дуже важко відривати від серця, в мене завжди там були якісь смішні out of office і так далі. Поки там, я не знаю, там мені хтось там, ну, там, в принципі, об'єктивно сказати, типу, там, Юль, там, імейл, який там довше, ніж 4 абзаци, ніхто читати не буде.
Ще свої тексти особливо важко різати, треба
та,
комусь віддавати.
Так, тобі все важливо, типу, та, звичайно, що, типу, ну, ти ж не те, що ти просто там вимахуєшся тим, що ти класно знаєш англійську, ти вказуєш там все, кожну деталь, якщо про це подумати, якщо про це подумати. І, відповідно, вона мене навчила, що, окей, якщо ти намагаєшся покрити, там, я не знаю, для 6 різних стейкхолдерів все в одному імейлі, то, напевно, краще написати 6 коротеньких, де ти кожному доносиш те, що йому треба знати, когось просто ставиш в копію, а комусь просто усно на якомусь там дзвінку говориш, типу, от дивись, там це зроблено так, і от ці люди в курсі. Тобто це було таке про адаптивність, про власне вихід на цільову аудиторію в той спосіб, який зручний і зрозумілий для власне самої аудиторії.
Тобто набитою шишкою була там мало читабельність чи енгейджмент?
Ну, типу там, десь так.
З текстових якихось передано.
Бізнес-комунікація.
Бізнес-комунікація, так, це насправді так. Я думаю, що це про найбільше про бізнес-етикет. З якихось таких soft skills, що ж, як насправді теж гарний кейс про цільову аудиторію, бо я його, правда, на всіх своїх лекціях розказую, але я розкажу, що тут, і ті люди, які вже чують його в десяте, будь ласка, вибачте. В нас одного разу була кампанія, яка була, відбувалася вона так на зламі, не на зламі, а ми переходили зі старого бренду в новий. Звичайно, що це все не сталося просто так от прямо в один день. Та? І в нас тоді була можливість, в принципі, вже використовувати якісь медіафайли, тобто візуал з попереднього бренду, такий трошки гібрид між попереднім і теперішнім, от, і відповідно новим. І ми там вирішили, о, давайте типу зараз тут на AB тестуємо на всі гроші, метафорично, не буквально. Типу, давайте ми по AB тестуємо, подивимося, і от ми запускаємо кампанію, така вона була досить така точкова, така дуже вузькоспецифічна, я би сказала. Ми запускаємо кампанію, і ну, в ній просто, ну, всі, типу, всі метрики, які там у нас там звичайні були, я не знаю, якісь там CTR, conversion rate, якість лідів і так далі. Ну, воно було таке собі, і ми такі, ну, що ж таке, і ми вже думаємо, ладно, заберемо, типу, там, то, що так собі перформує. Лишаємо, ніби, найсильніший варіант, він все одно не класно перформує. Ми такі, ой, що ж робити? І на той час до нас прийшла людина, ну, типу, сейл, який для пресейлу попросив допомогу з презентацією, і ми відкриваємо презентацію, а ми дивимося, там, знаєте, ну, прям, я не знаю, золота колекція Shutterstock, типу, там, бігдата, яка вискакує з руки, чувак, який замальовує слово artificial intelligence на стіні, чувак в чорному капюшоні, і ми такі думаємо, ну, типу, ну, відчуття естетики, звичайно, що дуже різне, але тоді в нас якось так, секундочку, а ну, давайте ми попробуємо в цій кампанії запустити отакі от картиночки. Кампанія взлетіла просто супер. Типу, насправді аудиторія, вже ми потім зрозуміли, аудиторія досить традиційна бізнесова аудиторія, тобто така, скажімо так, північноамериканська корпоративна культура. І відповідно ми просто зрозуміли, що для цього сегменту отакі прямі асоціації, типу чорний чувак в капюшоні, це про security. Червона кнопка, яка горить SOS, це про якесь vulnerability. Ми поставили ці штуки і зрозуміли, що типу не завжди треба йти те, що виглядає класно. Ну, воно може виглядати не дуже класно, але воно сприймається там рідніше і звичніше для якоїсь аудиторії. Відповідно, просто показники кампанії покращилися дуже класно, і ми собі зрозуміли, що типу гарне це не завжди практичне і прикладне. От, наприклад, ще десь отакий. Звичайно, що ми не можемо сам собі дозволити там просто виходити просто за рамки бренду і, типу, там, давайте коміксансом зробимо щось. От, але загалом, скажімо так, дивитися на якісь устави і на якісь рішення під кутом, ну, а це так ми вирішили, бо так класно, чи, типу, в нас є якісь там дані, чи ми добре там пропрацювали цільову аудиторію. От, відповідно, там, слухати в першу чергу тих, до кого ти будеш говорити, а не себе. От такий.
Яка межа креативу? От в цьому всьому контексті.
Запитайте наш дизайн-відео.
Ні, в плані от на то, які ви кампанії можете робити там стосовно от клієнтських ринків.
В нас насправді на даний час команда поділена, що по суті, якщо дивитися на buyer's journey, та, тобто, наприклад, все, що стосується там більше awareness і consideration, воно сидить у відділі бренд-маркетингу, тобто він у нас окремий. От, відповідно, там вже, напевно, трошки більше місця для якогось там, ну, такого типу креативу, бо ну, знаєте, типу, можна підійти з якимось таким загальнішим концептом, з трошки розмитішим CTA-ом, тобто достатньо просто бути там, де треба, і там підсвідомо висаджуватися в думках потенційних клієнтів. От. Я би сказала, що коли мова йде про лідогенерацію або про pipeline progression, тобто там, де ви допомагаєте вже, ну, типу, вже існуючі там контакти і існуючі стосунки, посунути трошки ближче до закриття діла, там вже йде не дуже багато креативу, там вже, власне, йде більше аналітика того, що вже є, тобто це вже йде звуження аудиторії, і насправді воно з одного боку ніби обмежує креативність, та, бо ти там, ну, типу, ти не і тестуєш, то, що тобі прийшло в голову, або просто там тестуєш, а ти, власне, вже там вибираєш, типу, між оце їм подобається і оце їм подобається. Давайте так. Але з іншого боку, ну, воно знімає з тебе оце і отаке, а точно, а ми точно праві, а може ми тут просто зараз щось витрачаємо дарма і так далі. Тому я би сказала, я взагалі не люблю ділити речі на чорні і білі, речі переважно завжди дуже сірі, от, тому немає нічого абсолютно поганого і абсолютно хорошого.
Ауф!
Крім Савцару, який абсолютно хороший.
Але ну дивись, ну компанії 28 років, і вже на моїй пам'яті кілька разів там мінялася оця візуальна ідентика, і воно все, ну воно не відбувається, ти кажеш правильно, абсолютно, як воно є за один день, воно досить довго, воно з аналітикою, з даними все перелаштовується. Але ж є якась традиція, знаєш, речі, які от в маркетингу, в будь-якому його прояві SoftServe never gonna do, або колись робив, але вже не буде. Та? Тобто, бо ми там, я не знаю, чи це можна казати, що виросла компанія репутаційно і так далі, але от є певні речі, які SoftServe вже от використовує, бо клієнта і потенційні клієнти їх, ну, тобто нас за це впізнають. От які ви такі речі, які ми там точно не робимо, але хоч колись робили, і зараз оці такі штуки, які нас відрізняють на ринку, роблять нас унікальними.
Ми не використовуємо стоківські картинки.
Ну, це
наприклад. Наприклад, ну, тільки через те, що типу, ми там за те, щоб наш бренд виглядав природньо, і якщо нам, наприклад, там треба використати фотографії якихось людей, типу, то ми беремо це з власних запасів, тобто з якихось івентів і так далі, щоб це були справді природні, а не постановочні фотографії. От, насправді, мені здається, що в нас немає якихось таких дуже, прям дуже лімітів. Єдине, що нам треба розуміти, що ми в B2B, а не в B2C сфері, тобто мусимо розуміти, що ми продаємо серйозні сервіси, ми там не можемо надіятися на якусь емоційну покупку, тобто ми не можемо тут просто вражати, та? Тобто воно має мати в собі завжди якусь прикладність і якусь цінність, бо зазвичай ми говоримо до людей, які дуже добре занурені в схеми, ну, типу, в свої сфери. І, відповідно, так само тут якась поверхневість, типу, просто там якісь маркетингові базворди, типу, там, improve your efficiency або increase your ROI.
Digital transformation,
та-та-та-та-та. Тобто, такі речі не можна просто так закидувати, бо, ну, ви собі уявляєте, скільки є реклами, типу, і 95%, як кажуть ребята з... Мені здається, з банди це падліва, типу, що її ніхто не бачить, тобто в тебе все одно виробляється якась там банерна сліпота, ну, тобто навіть не те, що банер сліпота, типу, ми не зможемо зробити щось таке, наприклад, дуже крейзі, типу, там, з якимось політичним приколом, ми не зможемо, звичайно, що там зробити нічого, там, якось, не знаю, там, з мемчиком якимось і так далі, бо все ж таки все одно велика частина аудиторії, це переважно там, ну, типу, звичайно, що за кожним бізнесом стоять люди, і B2B це не boring to boring, це просто ти працюєш з людьми, які не люблять песиків, котиків, а які шукають якісь тули для, не знаю, аналітики в своїй команді або щось таке. От, але все ж таки, типу, напевно, що такі дуже людські штуки не завжди ми можемо використати. От, тобто, знову ж таки, котиків, песиків не зможемо використати. Тобто, завжди є якась заточеність під сферу і розуміти, що ця сфера з собою несе.
Ви максимально залучаєте стейкхолдерів, та у всі процеси команда працює над різними продуктами і сервісами для різних замовників. Ви стараєтесь їх максимально залучати до процесу розробки тих чи інших рішень. Та? І наскільки, от, ну, можливо, які найбільші труднощі ти для себе виділяєш в цьому шматку роботи, та? Коли ти переконуєш, чи ти якось спецовуєш аналітику, як от
ну, насправді так, стейкхолдер менеджмент це, напевно, один з таких, я не хочу сказати проблем, це, скажімо так, річ, яка не є найлегшою, от, не знаю, наприклад, взяти там, допустимо, навіть наш веб-сайт, офіційно в мене 32 стейкхолдера, ну, звичайно, що слухати стільки думок, ну, це важко, і всім ти не вгодиш, але найважливіше тут зрозуміти, що ще й не кожен стейкхолдер є маркетологом чи дизайнером, він в першу чергу є subject matter expert, тобто він має дати, чи вона має надати якийсь інпут про сферу, про сервіс, про продукт, про свої напрацювання з клієнтом, тобто, звичайно, що ми говоримо там особливо, я не знаю, з delivery, з client success лідами, тобто з клієнтоорієнтованими функціями, бо в маркетолога має бути доступ до реальних розмов з клієнтом або до фідбеку прямого від клієнта. Тобто дуже не класно, коли маркетинг собі просто на якихось гіпотезах або на state of market репортах живе, та, і не слухає взагалі, що говорить власне клієнтська база самої компанії. От. Але тут дуже важливо навчитися казати «ні». І, напевно, щоб не приходилось сказати ні, зразу задавати очікування, що, типу, всім привіт. Ми сьогодні слухаємо вас і робимо собі свої висновки, але, типу, ну, маркетологами тут є, типу, от, ми ж не кажемо там, я не знаю, як вам розробляти якісь IoT-рішення, так само, напевно, розказувати, ну, слухати там, я не знаю, від когось, хто не є маркетологом, про те, як має бути побудована маркетинг-кампанія, це не дуже логічно. От. Як ми ще з цим справляємося? Ну, деколи буває такий, типу, analysis-paralysis, бо ти як починаєш, ого, там хтось попросить, давайте поміняємо тут кнопку, бо мені так здається, потестувати, наприклад, якусь таку гіпотезу все одно займає час. Тобто, якщо, наприклад, хтось там такий дуже вперся і каже, ні-ні-ні, от отак має бути, а не так, то, відповідно, щоб доказати, що, ну, типу, там, це просто пуста гіпотеза, або навпаки, вона не робоча, треба потратити час на аналітику, треба потратити ресурс на те, щоб це протестувати. От. Але загалом, якщо чесно, то це переважно комунікація. От, в мене є, не знаю, таке зарадне золоте правило. Треба три рази щось зробити, щось помогти ти людині, і щоб мати карточку на один раз сказати «сорі, ні». Я тут розкриваю свої секретики. Бо, ну, насправді, я взагалі, в мене теж таке в команді, напевно, негласне правило, ми нікому ніколи не кажемо «ні, так не буде». Ми кажемо «не зараз», або можемо зробити, але от дивіться, типу, як ми можемо ще зробити, або там добре буде, дорого, але довго. От, тобто ми, в принципі, не говоримо ні, бо я взагалі вважаю, що, типу, ну, хіба якщо це якась реально така дуже об'єктивна причина, я не знаю, типу там GDPR і мейли на Європу для людей, які не давали свого консенту на розсилку імейлів, ми писати не будемо. От, тобто, якщо це не заборонено законом і якимось, я не знаю, моральними принципом і здоровим глуздом, то, в принципі, це такий вже йде якийсь, напевно, skill negotiation і communication. Угу.
Ну, і, до речі, от саме stakeholder management – це один з таких твоїх топ-трьох скілів, навиків, якими ти впевнено володієш. І які ще два?
Я, напевно, би сказала...
В сенсі, напевно. Ти на LinkedIn чітко розклала.
Я думала, з чого насправді починати. Типу, мені подобається працювати з людьми, мені подобається... працювати зі своєю командою, мені подобається бачити, як люди ростуть, типу, коли люди там самі заряджаються, коли, не знаю, там, чи допомагати людям знайти якусь додаткову сферу, в яких би їх могла, яка б їх зацікавила, чи навпаки допомагати їм розвивати те, що їм вже подобається. Тобто, я взагалі така людина дуже емпатична, дуже соціальна, тобто, я би сказала, що я така взагалі мама-квочка, та, типу...
Екстраверт.
Так, екстраверт, так, але коли мова йде про мою команду, типу, ну, якщо... Не дай Боже, хтось напише такий пасивно-агресивний імейл до людини в моїй команді.
І що буде?
Типу, я буду говорити з цією людиною. Типу, що я перепрошую, але давайте працювати in the spirit of collaboration. Тобто, я, ну, типу, я не дуже дозволяю такі штуки. Я взагалі вважаю, що, типу, ну, немає таких проблем, де, наприклад, хтось має на когось кричати чи висувати якісь такі свої незадоволення. Тобто, ніхто ніколи сам не є відповідальний за якесь рішення. Це завжди якась командна робота. І, відповідно, наприклад, там шукати винних або публічно когось там натякати, що от, а тут, а взагалі-то там мені діджитал команда це пізніше здала, чи щось таке, типу, я таке не люблю. От. Відповідно, ну, воно, я не розумію просто цілі такого послання. Типу, воно деструктивне, воно демотивує, воно показує, типу, воно, ну, може там, я не знаю, якийсь там страх вселити комусь, що, типу, о, Боже, там, наприклад, з цією людиною не можна буде, там, наприклад, відкрито про щось поговорити. І, відповідно, воно має такі довгострокові наслідки в тому плані, що якщо, наприклад, щось буде, не знаю, наприклад, щось дає не по плану, та, то, наприклад, цій людині там не одразу про це скажуть, і це буде мати наслідок того, що там, я не знаю, ми запізно про щось дізнаємося і так далі. Тобто я все можна вирішити мирно і так далі. От, так що я за такі, типу, більше мирні способи. От. Тому, та, і для мене people management теж процитується LinkedIn. Це не піцька по п'ятницях, типу, це щось трошки більше. Це про знаходження підходу.
Це твої цінності, напевно, теж.
Ну, напевно, так. Тобто, і так само, напевно, мені здається показати, що я не ідеальна. Типу, в мене є грішок, там, я можу дуже часто переносити якісь one-to-one зі своєю командою. Типу, якщо в мене є більше пріоритети, або якщо я просто не справляюся, я не знаю, мені треба цей час, щоб, не знаю, піти подихати, або зробити собі каву. Я можу там не на кожен дейлі приходити, але, в принципі, ну, типу, я відкрито говорю про це своїй команді, типу, що там, я не знаю, мене навіть є там цікавий стікер-пак, мені команда на день нарешті зробила в Телеграмі.
Який?
З всякими різними... моїми відмазками. Добрий день — це означає, що я приходжу з якоюсь такою дуже, дуже такою серйозною таскою, і вона буде 100% вимагати негайної уваги від когось члена.
Ти зацінила, як вони тебе зчитують одразу?
Так. Там на сході класно, бо вони там вибрали всі свої любимі фрази. Ага. От, з другого боку, щоб не тільки пропаганда, в мене та ж фраза є «любе голубе». Типу, ну, якщо хтось там щось просить, не знаю, там допомога.
Ти безвідмовна.
Ну, типу, так, це знову ж таки, це цей синдром квочки, типу, для своєї команди, типу, от любе голубе. От, тобто десь такі штуки. Я вважаю, що в мене вдаються досить добрі стосунки. Я, ну, не кажу, що я там, в мене ідеальні, я не кажу, що я ідеальний менеджер, але я би так сказала, я людський менеджер. І, напевно, це багато чого вирішує на користь компанії і команди.
Чекай, а третє тоді що? People management, стейкхолдери?
Внутрішні? Комунікація.
А, internal communications, так. Вибачте, я забула вже. Я дуже люблю писати. Я, ну, типу, я знову ж таки, я лінгвіст в серці. Я люблю пописати, не знаю, там, всякі статейки для різних локальних журналів, тобто якісь такі, скажімо так, філософські есеї на Фейсбуці, такі іронічно-сатиричні. Ну, і загалом, типу, мені вдається досить добре писати. Тобто, у нас, наприклад, там, я не знаю, є там внутрішній дайджест, і він там такий, знаєте, в стилі такий, гей, типу, не такий, здравствуйте, Дар'я, і от, типу, наші метрики там за цей рік. А вони якісь такі дуже класні, типу, там, теж people-oriented, написані доступною мовою. Ну, загалом, типу, мені здається, мені це вдається. І
ну, це видно одразу, зрештою, з твого профілю в LinkedIn. От я реально рекомендую зайти почитати цей коротенький
Хвилинка
текст.
Реклами.
Так, Криваль через Y. Насправді, так, легко. В тебе є таке відчуття та гумор, і зрештою, і все вичерпано, і зрозуміло. А ти казала, що можеш і дейліки пропускати. Тобто, в принципі, так вже зачіпаємо тему, що ти не мікроменеджиш команду.
О, ні, нема часу мікроменеджити команду.
Ні, ну то 70 людей, то
ні, ну в мене, чекайте, в мене в команді наразі 13 людей, тобто 70 людей – це загалом в Global Marketing, в мене 13, але все одно, так, це немало.
На всіх по one-to-one і вже день рахую розписані на півтора.
Так.
Я би трохи хотів до product management зараз спуститися в контексті маркетингу. І враховуючи специфіку твоєї роботи в нашій компанії і того, скільки наша компанія з року в рік нарощує своїх експертних вертикалей, дуже багато сервісів і продуктів, які вам треба продавати клієнтському ринку. Відповідно, дуже багато інформації, яка заходить вам, або мало би зайти вам і не заходить, про якісь унікальні фічі того чи іншого сервісу, тобто на що можна давити, і де не треба переобіцяти або скажімо так, перепрекрасити те, що насправді є. Як ви з цим працюєте? Тобто, як відбувається от ваша викатка на ринок, фактично, тих сервісів і продуктів, які пропонує компанія клієнтам? От, можна на якомусь кейсі розказати, що більше очевидніше було?
Насправді, в нас вже команда розрослась до того, що в нас є окремий відділ, який називається сервіс-маркетинг. Тобто, це, власне, та команда, яка відповідає за формування go-to-market стратегії будь-якого нового сервісу або будь-якого існуючого сервісу, який виходить на новий ринок, або якогось, не знаю, нового партнерства, щось таке. Але загалом, типу, вона більше, я би сказала, так, типу, з такого дуже здалека заходить. Тобто вона формує, як, скажімо так, чистилище для цього сервісу. Та? Тобто, наприклад, що відбувається на ринку, тобто аудит якихось трендів, там, зріст чи падіння цього ринку, які там є сегменти, тобто як відбувається, не знаю, покупка якихось певних рішень, competitor research, якісь такі, і намагається транслювати це все в потрібні інсайти, тобто що надалі має ця сервіс-група робити з цим сервісом. Я зазвичай працюю з такими командами на рівні створення, наприклад, сервісної сторінки на веб-сайті, і запуском різних таких точкових кампаній, тобто чи там для бренд-авернесу, чи вже, власне, для лідогенерації, чи вже там йдемо з якимось дуже конкретним, не знаю, продуктом або демкою в рамках цього сервісу. От. З того, що є, наприклад, дуже важко переконати стейкхолдерів, що все ми не запхаємо. Ну, у нас не може бути сторінка на 15 секцій, де ми говоримо і про наш approach, і про наш фреймворк, і от чи в нас є такі офери, а от чи як ми відрізняємося. Тобто, логічно, допустимо, ми дивимося на середню перебування користувача на вебсайті, на якійсь сторінці, такого типу. Та? Там дивимося, ага, вона там 2,5 хвилини. А estimated reading time такої сторінки, яку, наприклад, хочуть стейкхолдери, це 7 хвилин. Ну, типу, тобто ми зразу себе дизайнимо на провал, бо там до тої вашої третьої секції, яка, як ви кажете, є найсочніша, ми навіть не дійдемо. От, тобто тут завжди, ну, знову ж таки, включається комунікація і якісь такі сила перемовин, але ну, перемовин звучить так дуже по-військовому. Просто звичайного ж типу, дивіться, от у нас, наприклад, є, там, пропонуємо такий шаблон, та? Тобто ми переважно... йдемо по такому формату, типу what, how, why. Тобто ми говоримо про те, що це таке, тобто теж завжди мусимо розуміти, чи, наприклад, наша сервісна сторінка, чи загалом наш сервіс орієнтований на людей, які вже знають, що їм це треба, чи людей, які взагалі ще не знають, тобто в них може бути сама проблема, але вони ще навіть не усвідомлюють до кінця, що це проблема, і от як її фіксити. Тобто в такому випадку ми можемо розмежовувати. Тобто розказуємо спочатку, що це таке взагалі, яка ситуація на ринку, звідки воно взялося, якісь проблеми. Знову ж таки, розказуємо про це не в стилі блогпоста, а, наприклад, якісь там, я не знаю, динамічні цифри, якісь там, я не знаю, такі дуже важливі факт-стейтменти і щось в тому роді. Далі вже це how, тобто як, власне, SoftServe це розрулює. Ну, я не знаю, можливо, це якийсь там диференціатор, тобто, можливо, це якийсь там особливий фреймворк, або, можливо, ми надаємо там, допустимо, повний пакет оферінгів в даному сервісі, або щось таке. І далі вже why, це переважно, от, чому саме SoftServe, і чому це треба саме вам. Звичайно, що це все підкріпити треба якимось ще так само наочними прикладами. Про це теж завжди з стейкхолдерами важко говорити. Типу, бо дуже часто там, ну от, в нас тут таке робили і сяке робили, а якщо запитатися, там, а демку якусь можемо зробити або кейс-стаді? Ой, ні, ще не рано. Тобто дуже важко, наприклад, теж говорити про щось таке дуже теоретичне, без якихось такого, знаєте, ну, типу, без доказів, що, типу, там, ми от реально це робили і хотіли би. От. Наприклад, якщо взяти якийсь інший приклад, от, допустимо, ми недавно виходили на ринок Middle East. Ну, отут, це, типу, для мене це абсолютно нова територія, та? Тобто там є дуже багато своїх нюансів загалом і культурних, і ведення бізнесу. Тобто, наприклад, для них важливо, для Близького Сходу важлива фізична присутність. Тобто ми дуже довго відкривали офіс, ми робили невеличку кампанію навколо відкриття цього офісу, тобто, щоб потенційні клієнти і існуючі клієнти побачили, типу, що от, та, ми реально комітнулись на ваш регіон, ми реально сюди зайшли, і от ми стоїмо своїми живими ногами тут. От, далі це вже було, звичайно, що теж, наприклад, проводити там вже якісь воркшопи чи просто якісь такі комунікаційні сесії з клієнтоорієнтованими функціями, тобто з сейлами, з клієнт-партнерами. Бо, знову ж таки, наприклад, там, я не знаю, взяти список там, їхніх свят, які вони святкують, та, там, розуміти, що їхня робочий тиждень закінчується в четвер і починається в неділю. Тобто, відповідно, ми там будемо так само змінювати ранінг кампанії і так далі. Тобто, якісь такі нюанси, де ми теж вчимося, тобто, не тільки маркетинг розказує, як це має бути, а ми так само вивчаємо якусь сферу, і вже дивимося, тобто спочатку ми аналізуємо ринок або аналізуємо своє місце на ринку, аналізуємо самих себе, аналізуємо своїх конкурентів. Далі ми розробляємо, якою стратегією ми будемо йти, тобто, по суті, як ми будемо виходити на цей ринок. Та? Тобто, я не знаю, чи ми там будемо не знаю, промовити активно свої якісь існуючі і вже сильні сторони, чи навпаки, ми будемо, наприклад, покладатися на якихось партнерів, тобто, яку саме стратегію ми вибираємо. Тобто, деколи це може бути досить просто, бо, наприклад, якщо це якийсь там сервіс схожий до того, що в нас вже є, то там, типу, ми йдемо по накатаній схемі. Якщо це щось абсолютно нове, то ми вже там розглядаємо, власне, це всіма командами колаборуємо, і далі це вже йде там. Суто маркетингова робота – це тактика або ну, операційний процес. Тобто от такі активності ми будемо, для того там треба залучення таких-то ролей, робимо тут такі-то рекламки, видаємося тут в таких-то журнальчиках і от десь отак. Тобто...
Ну і ти завжди наголошуєш, що в цій от зв'язці аудит, стратегія, тактика, скіпнути щось от десь цих неможливо. Не потрібно
насправді,
і не варто.
Дуже-дуже часто є такі, наприклад, запити, типу «Привіт, нам треба кампанію на LinkedIn». Питання, типу, що будемо рекламувати? Ну, не знаю, ну, типу, всі ж йдуть на LinkedIn зразу, бо там професійний таргетинг, давайте, типу, подивимося то. А це може бути якась, я не знаю, там... Наприклад, німці не суперактивні в LinkedIn. Типу, mm-hmm. в них там є, це, наприклад, там свій Зінг. Ну і загалом, типу, для них соцмережі це щось таке дуже особисте, навіть коли це професійні соцмережі. Ну, тобто буває по-різному. Відповідно, якщо ми починаємо зразу з тактики, типу, от є гроші, давайте швидко, типу, пишемо блог-пости, робимо якісь кампанії і так далі. Ну, то питання, а типу, ну, з чого ми взяли, що це взагалі дієво, потім спускаються гроші, немає якихось там очікуваних результатів. Хто винуватий? Маркетинг. Ну, бо, типу, а чого ж, ну, ви ж могли зразу сказати. Тобто, якщо ти пропускаєш оцю стратегію і аудит, ну, типу, воно все виходить одне з одного. Тобто, це не то, що там якісь три абсолютно ізольовані штуки, де ти зробиш класну презентацію і будеш ходити і казати, дивіться, я зробив маркетинг-стратегію. От. Відповідно, маркетинг-стратегія, яка недобре імплементується в тактику, ну, це просто так само красива презентажка, бо, знову ж таки, намалювати якусь кльову схему, яка в теорії працює, а коли ти дивишся, а там в нас нема такого рівня автоматизації, в нас там ці тулини інтегровані, ми такі джерела не використовуємо, це коштує кучу грошей, ну, то, типу, і вона потім з тої стратегії нічого не реалізовується, бо реалізовується там якихось 5%, ну, то зрозуміло, що не дієво. І тут просто найважливіше розуміти, що от підганяння, тобто обмеження в часі і якесь таке типу егоїстичне ставлення, типу, от я хочу бути молодець і я хочу це вже запустити, такі штучки треба трошки пригладжувати і відставляти їх на друге місце і типу пояснювати, що ну, типу, ви клієнта ж не можете закрити з першого кліка або там від моменту, коли він появився в CRM. Не можете, бо це займає час. От так само маркетинг-кампанія якась, вона не робиться за одну хвилинку, не генерує вам мільйон лідів, з яких ви собі зробите 10 кастомерів. Тобто пояснювати це і знову ж таки адаптовуватись під цільову аудиторію, пояснювати це термінами і концептами, які знайомі цим людям.
Мені подобається, що, що досі є, знаєте, оце відчуття, що типу маркетинг, там кинути гроші і меджик відбудеться просто. Тобі одразу все пройдуть. Клієнти, тисячі доларів, все тобі полізе. Скажи, будь ласка, а от що від вас очікують? От коли, наприклад, розказували за вихід на новий ринок, які очікування на вас ставлять? Я розумію, що очікування засетапити, стартувати, але мають бути якісь метрики, які очікують, що ви досягнете. Які вони є? Тобто, які ваші перші рубіжі, які ви маєте подолати?
Насправді, якщо дивитися так дуже чисто з бізнесової сторони, то таких метрик, напевно, буде дві пари. Перша пара – це те, що ми комітуємося для бізнесу. І друга пара – це такі операційні метрики, по яких ми визначаємо, що ми рухаємося до тих цілей, які ми, на які ми закомітилися для бізнесу. Для бізнесу це переважно буде, наприклад, конверсія від ліда до MQL або від MQL до SQL. Для тих, хто не дуже розбирається в темі, лід – це людина, яка проявила якийсь інтерес, тобто, наприклад, прийшла на ваш івент, скачала ваш репорт, написала вам на сайт. Marketing Qualified Lead – це людина, яка така, скажімо так, прийшла преверифікацію, тобто в теорії по її профілю є інтерес, профіль пасує до того, з ким ми хочемо мати бізнес, і людина готова говорити далі з сейлом. І вже, власне, заскедюлений сам мітинг, і, по суті, такий, як таке зелене світло від сейла, це вже є Sales Qualified Lead. Mm-hmm. От, так само це може бути вже там, ну, це вже у нас більше такі річні цілі, це по згенерованому ревеню, тобто на сервісі маркетинг це не просто sales enablement функція. Я би сказала, що в нас три таких важливих функції. Перше – це бренд. Тобто ми досить активно працюємо над тим, щоб бренд був не просто типу там якась IT-компанія, та? Тобто щоб він якось якісно вирізнявся, щоб в нас наші цілі були зрозумілі, наші цілі там считувалися і так далі. Тобто робимо якийсь бренд-лисенінг, бренд-ресерч. Далі це, звичайно, що sales enablement. Тобто ми працюємо з сейлами над тими матеріалами, які можуть їм допомагати закривати клієнтів. От, але, типу, в нас немає такого 100% ну, типу, режиму консьєржів, типу, що от прийшов сейл, сказав, от, що вам зробити, і ми робимо. І третя функція – це вже така ревеню генераційна, тобто в нас теж є цілі по згенерованому ревеню, по booked ревеню. Раніше були цілі там вже по нових клієнтах і так далі, але наразі в нас трошки проходить така трансформація в команді, то і, власне, цілі так само, я думаю, що вже з наступного року будуть більш конкретні і такі більш комітнуті під нас.
А що за трансформація в команді? Трішечки когось звільняєш?
Ні-ні-ні.
В нас... ну, тобто це загально ми якось визначили стратегічно, що структуру потрібно змінити?
Ні, в нас просто в травні, якщо я не помиляюся, пішла наша chief marketing officer. Uh-huh. От, і відповідно, ну, як вона вже почала деякі зміни в команді, і відповідно, от ми вирішили собі взяти таку паузу і подумати, типу, а де ж маркетинг сидить в системі координат загалом цього цілого бізнесу. От. Uh-huh. Я би сказала, що маркетинг загалом команда дуже динамічна, типу, ну, от просто для прикладу, за останні 7 років в мене було 9 менеджерів, та, тобто, ну, і це не через те, що там постійно хтось йде, це типу якісь там зміни в команді, тобто ми бачимо, що, наприклад, там, от ми зараз рухаємося більше там до такого, я би сказала, такий flywheel, та, тобто такий клієнтоцентрична модель, де навколо якихось клієнтських потреб або груп клієнтів є от, там customer success lead, є якісь там виділені account executive, і, власне, щоб маркетинг теж був більше залучений до якихось конкретних оцих кластерів там, чи філдів. Наразі от ми там поділені по територіях, і, відповідно, у нас кожен маркетинг-менеджер відповідає за якусь свою конкретну територію. Тобто, щоб ми не розпорошувалися, а щоб ми працювали під якісь конкретні окремі цілі, і відповідно, щоб у нас не був просто конвейер, о, там, по всьому світу йдемо на такі-то івенти, або по всьому світу запускаємо такі-то компанії, а, наприклад, дивилися там, для цієї території, або для цієї індустрії більш актуально таке-то, от, і відповідно, десь отак. Тому ми зараз ще на такому фінальному етапі визначення, от, і це, тобто, це більше рішення про те, як маркетинг буде взаємодіяти з структурно, взаємодіяти зі всією компанією.
Ну, є на вас попит великий, тому що розвивається компанія, росте нові ринки, і реально потрібно subject matter експертів, які зразу тобі допоможуть. І, ну, не в плані будуть тебе питати, а тобі підкажуть, типу, uh-huh, як uh-huh, тут можна uh-huh. краще зробити. Це вау, ну круто, Юль. Ми насправді дуже раді, що ти є в нашій компанії. Наша компанія рада, що дуже ти дякую. Є в нас. І ще зробимо одне коло подяки один одному. Я би вже трошки перейшов на якісь, не так, що простіші, але такі більш мирські теми. Mm-hmm. Я знаю, що ти займаєшся боксом. От, і ти казала, що ми в одного тренера тренуємося, так же сталося Львів тісний. Але в мене питання, чому бокс? І чи все оце, що ти на початку розказувала, якщо я не помиляюся, нарахував 13 функцій, які ти закриваєш, чи воно все тобі не генерує цей великий стрес, який треба викидувати, і бокс дуже класно його викидає? Гіпотеза така.
Гіпотеза частково валідна, насправді. Якщо чесно, на бокс я пішла досить випадково, я просто змінила зал. І мій тренер запитався, там, чи я не хочу раз в тиждень побоксувати, бо він, власне, ще й тренер з боксу. І мені так сподобалося, що ми тепер боксуємо більшу частину часу. От, насправді пішла в бокс, але я загалом такий, якщо ви могли здогадатися, у мене є синдром відмінниці, тобто я роблю все або ідеально, або ніяк. Що дуже невигідно в бізнесі, особливо, коли ти там реально маєш там багато людей в команді, великий рівень відповідальності, бо, ну, типу, все встигнути неможливо. От. І взагалом, я вважаю, що таке перфекціонізм – це трошки ворог продуктивності. От. Але загалом пішла в бокс, бо мені важко він дається, типу, дуже незнайома для мене сфера, типу, мені здавалося, що ти там просто сидиш кулаками махаєш, типу, та.
Тобто тобі чим складніше, тим краще, так?
Насправді мені таке по життю навпаки не дуже подобається, а тут, типу, uh-huh. це як такий виклик самій собі, типу, uh-huh. От мені хочеться, ну, типу, ти усвідомлюєш, що в боксі там тебе залучено, тобі треба думати одночасно про те, як ти нога повернута, що ти, чи ти прикриваєш голову, чи ти стоїш, корпус твій розвернутий в правильну сторону, ще як починаються якісь удари або якісь комбінації, то це взагалі, тобто, дуже багато, по-перше, розвінчати свій міф про те, що, ну, то не так легко, як здається, от, і це причому, що я без спарингу, та, тобто, я б'юсь на лапах або з грушею. От, а, власне, з такої філософської сторони, ну, то мені подобається, типу, що це якась така сфера, де я дуже чітко бачу свій прогрес і де мені не страшно боятися. От десь так, по-філософськи
мені
страшно, сказала.
Десь. Мені подобається, що цей випуск буде багатий на прикольні хайлайти, насправді. Це буде дуже круто. І що ти читаєш? І що би ти порадила нашим слухачам почитати або подивитись навіть так. Це може бути непрофесійне, і буде круто, якщо непрофесійне, але от світоглядне і прикольне.
Добре. Насправді, я за останній рік, напевно, настільки преісполнилась від бізнес-літератури, що я вирішила її просто перестати читати. Я зараз дуже прийшла, в принципі, на... напевно, на якусь більше художню літературу, не знаю, там я можу щось перечитувати старетки навіть зі школи, типу там, не знаю, Валеріан Підмогильний, місто або щось таке. От, читаю більше зараз художню літературу, плюс часом я дуже багато читаю всього на LinkedIn. Типу на LinkedIn зараз дуже масово розвинувся мікроблогінг, типу такий наноінфлюенсерство, скажімо так. От, і, власне, типу, класно, що там ще не так багато шлаку, там, як на Фейсбуці і Інстаграмі, тобто, бо все ж таки мережа, соцмережа професійна.
От. А от я хотіла спитати, LinkedIn твоя улюблена соцмережа?
З точки зору такої професійної зацікавленості дуже. LinkedIn просто такий продукт, дуже багатогранний, дуже всебічний, тобто в ньому є багато з точки зору і органічної, і платної. І якщо чесно, там, ну, от, я не знаю, там середньостатистичний українець, ну, LinkedIn використовує на 25%, можна би було значно більше. Тобто в нас є, мені здається, такий більший стереотип, що от я приходжу туди, щоб мене похантили. Насправді там дуже багато класних, типу, розумних людей, тобто люди, які там міняють статус-кво, люди, які ставлять незручні питання там про той же маркетинг, про те, як ведеться бізнес. Я не знаю, якось так дуже багато класного. І, власне, що, знову ж таки, в силу того, що це соціальна мережа, в тебе є дуже таке відчуття наближеності до якихось там своїх, нехай буде навіть маленьких кумирів, тобто ти можеш там людині щось прокоментувати, написати в приват, вона тобі відпише, порадить, тобто, типу, ти не говориш до якогось, типу, як ідола-пам'ятника, та, а ти говориш там з реальними людьми, і воно ще й несе тобі користь, тобто це не... Не, я ну, не хочу там применшувати вартість блогерів в Інстаграмі, але типу просто тут ще йде заточеність під те, що мені цікаво.
Угу.
От, багато всього на LinkedIn читаю. З того, щоб порадити з якихось фільмів, я на Нетфліксі недавно погрузилася в світ криміналу, і я просто передивляюся якісь які документалки, як стати тираном. Максимально цікаво, просто дуже рекомендую. Типу, насправді мені цікаво більше з точки зору того, типу, структури, власне, сторітелінгу. Тобто там, ну, типу, як реально наратор розказує, от якби ти хотів колись стати тираном, дивись, в першу чергу тобі треба знайти... людей, в яких проблеми. І типу, і там потім на прикладі різних, на жаль, сумних історичних постатей розказують, типу, про там всякі ужаси, які відбувалися. Але, ну, типу, по-перше, цікаво. По-друге, я не знаю, я люблю всякі якісь такі кріпі теми послухати. От. І, та, не знаю, зможу поділитися якимись такими топ-хайлайтами, щоб не забирати час ефіру.
В коментарях до подкасту ми традиційно поскидаємо.
Насправді, так, багато з тобою можна ще було б говорити, продовжувати розмови про бізнес-етику. Ми не поговорили, це тема, яка тебе цікавить. Вона така на перетині робоче і
дуже люблю
приватного життя. Але я думаю, там в нас буде ще нагода обговорити інші теми. Що, дякую, Юль. Дякую.
Дякую за запрошення.
Юлічка.
Так само дякую, що ти була з нами, і всім, хто буде слухати цей подкаст в жовтні незабаром, то Юля Криваль є лектором одного прикольного курсу по B2B-маркетингу, тому гугліть, шукайте, ви побачите і комітитесь, буде дуже цікаво. От, і ще одного курсу по Enterprise Product Management, але теж дуже-дуже-дуже нові якісь штуки, які відбудуться ближче до нового року. Тому ще раз тобі дякую. Читайте Follow to Юлю в LinkedIn, насправді дуже цікаво і дуже багато класного контенту можна собі почерпнути по маркетингу і не тільки. І то був People Tech and Other Weirdness. Світлана Кирильчук.
Ярослав Назар.
І Юлія Крипаль. Дуже дякую.
Дуже дякую. Всім па-па.
Щасливо.
Па.